Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja teen tänases saates juttu Haagisäärist. Täpsemalt siis räägime aktsiaseltsi Bestnet tegevusest. Olen endale stuudiosse külla kutsunud ettevõtte juhi Kaupo Sisaski. Tere, Kaupo!
Tere!
Ma vaatasin, et Bestnet on üsna iljuti pannud välja ka eelmise aasta majandusaasta aruande, mis peegeldas, et tegelikult ärimahud justkui olid samad, käive oli umbes samal tasemel, seal oli paari 100 000 eurone vahe, aga ärikasum oli langenud tublisti. Kuidas eelmine aasta kokku võtta, kuidas Haagis äri läks?
Tegelikult oli see mõneti ootuspärane, et me juba nägime eelarvet tegevest, et 2018 aastal, kui me nägime eelarvet, et 2019 ei saa olema sama hea, kui oli 2018. Ja peamiseks põhjuseks on kindlasti kõigile tuttav teema, et hinnad kõik on, sisendinad kõik tõusevad, samamoodi tööjõu maksumus aina suureneb Eestis. Et ja kindlasti Skandinaavias konkurents on väga tihe, kuhu kohta meie oma Haagisel müüme peamiselt, siis seal hindu samavõrra tõsta ei ole lihtsalt võimalik. Aga ma arvan, et kõige suuremaks, olulisemaks asjaks eelmine aasta see just ka meie tehase kolimine ja see kindlasti avaldas mõningat mõju ka meie majandustulemustele. Et kindlasti kolimiskulud olid suhteliselt suured ja need said ka sinna sisse eelmine aasta.
Eks siis selline nii-öelda muutuste aasta oli, et seal ühekordsed kulusid oli sees päris palju? Et...
Väga suur Bestneti jaoks oli väga suur muutuste aasta just 2019, et sai väga palju arendusprojekt ettevõetud ja alustatud, et loodetavasti nendest järgmistel aastatel on rohkem kasu.
Kui rääkida sellest kolimisest, siis ma saan aru, et äritegevus kolis nüüd 100%, võtame tootmine kolis nüüd 100% ikkagi Paldiskis, et kui suur see uus tehas on või miks te üldse kolisite?
Kui Bestnetil on ajalooliselt, oli Eestis oli kolm erinevat tehast lokatsioone, et oli Rummu, Lehola ja Paldiski, siis hetkel me oleme aastat jooksul koondanud kõik ühte kohta Paldiskisse, kuhu oleme siis ehitanud ligi 12 000 ruutu suure tootmispinna. Et siis koos meie tütarettevõtte Singipajaga me oleme nüüd kõrvuti, mis teeb meie logistika ja efektiivsuse veel suuremaks. Lihtsamaks.
Palju teil praegusel hetkel tööjõud on? Ja?
Tööjõudu kokku on meil kuskil 150 inimest ja enamus on sellest ikkagi töölised, osa on kontorit, aga meil on ka hästi palju liikuvat tööjõudu siis Skandinaavia ja Eesti vahel, et nii autojuhte, koostajaid, müügiinimesi, et teha selles koha peal võib-olla on igapäevaselt kuskil sajaringis.
No mida üks selline kolimine ühele tööstusettevõttele tähendas, et kui suur peavalus eelmine aasta oli, mis seal täpselt teha tuli, et kõik jookseks hästi?
Kindlasti on see üks suuremaid ja raskemaid ettevõtmised, et ma olen elus pidanud 4 tehas kolima ja iga tehase kolimisega tuleb kaasa omad probleemid ja omad nüansid, et kindlasti, mis meil hästi õnnestus oli see, et meie kliendid tegelikult ei tunnud tehase kolisimist, et paljud kliendid olid üllatanud, et te olete juba uues kohas, et kõik arvestasid sellega, et meil tulevad tarneprobleemid või on mõned muud probleemid tekimas, aga üldiselt see kolimine läks tänu väga heale meeskonnale väga hästi, et see kindlasti nõudis tohutud planeerimist, tohutud koostööd kõigilt osakondadelt ja tulemus oli tegelikult oli väga, väga hea.
No mis seal uues majas nüüd nagu teistmoodi on, et kindlasti investeerisite ka uutesse seadmetesse või tuli nii mõnigi seade, et sootuks välja vahetada, et kuidas see seadmete pool ja?
Kui Bestnet, ütleme, viimased 5 aastat on olnud, me oleme olnud suht stabiilsed, tootjad ei ole väga fokusseerinud kasvu, vaid pigem kasumlikust, siis eelmine aasta või juba üleeelmine aasta tegelikult me võtsime selle otsus, et me sihime ka, ütleme niimoodi, et ettevõtte kasvu ja tõusu. ja vana hoone lihtsalt ei võimaldanud seda ja uus hoone on kindlasti on , pakub tühipaljast ruumi on rohkem , kindlasti oleme nüüd tunduvalt efektiivsemad , kuna enamus meie tooteid ka tsingitakse , siis olles põhimõtteliselt tsingipaja kõrval , siis ka logistiline jada läks palju lühemaks ja palju efektiivsemaks ja palju kiiremaks . Ja kindlasti annab ka jõudu juurde see , et uue hoone siis plaan on tehtud niimoodi , et annab veel lisa kasvada , et ja meil ongi siin järjest oleme erinevate uute projektidega tegelemas , et ja juba oleme tegelikult tegemas juurdeehitust . Et plaan on rohkem , kui me suudaksime ära teha praegu .
kas ma saan õigesti aru , et uus maja sai nüüd eelmine aasta valmis , aga juba valmib juurdeehitus ?
Just , et uus maja tegelikult ehitati sellise perspektiiviga , et sinna saab juurde väga lihtsalt ehitada siis lisalööve ja hetkel on jälle ehitus minemas töösse .
Millal siis nii-öelda nagu praegu vist ei saa öelda , et kopp maasse läheb , aga millal esimesed nii-öelda löövid siis valmima hakkavad ?
Plaan on tegelikult juba sügiseks üks lööv juurde tekitada ja sinna läheb täiesti uus tootmisala meie jaoks , et kui me oleme siiamaani tegelenud metalli ja tsinkimise ja siis sinna läheb osa plasti , sest väga kasutatakse väga palju plastidest detaile ahagiste juures .
Nii et selline nii-öelda , kas varem on siis nagu see plasti pool ostetud sisse nagu ? Et nüüd tuleb lihtsalt see tootmisharu endale ?
Tuleb juurde , jah .
Palju pinda juurde lisandub nüüd selle uue juurdeehitusega ?
Uue juurdeehitusega tuleb kuskil , mitte väga palju , et tuleb kuskil 800 ruutu tuleb juurde ja me alustasime ka see aasta siis soojakaagiste tootmist , mis samamoodi siis võtab osa tootmispinnast sealt enda alla , et soojakaagised on ka täiesti uus tootmisliin meie jaoks , kus siis ka ise teeme koha peal siis nõndanimetatud sandwich-paneele , et tootearendus on eelmise aasta ja selle aastaga täistuuridele käinud .
Enne kui me tootearendus võib-olla süvitsi vaatame , et seal olid veel mõned huvitavad tooted , ma mäletan , Astu Arvamis kirjutasite , aga kui palju näiteks sinna majandusel , kui palju te investeerite sellesse lisalaiendusse ?
Lisalaiendus , kuna me tegelikult maja ehitasime selliselt , et on väga lihtsalt võimalik seda laiendada , siis see investeering ei saa olema väga suur ja tegelikult ütleme niimoodi , et võib-olla see investeering täna oleks riskantne , aga kuna seadmed , mis sinna sisse lähevad , osteti ennem koroonakriisi juba ära , siis ja seadme valmistamine võtab ligi aasta , et siis me hetkel see investeering oli juba nõndanimetatud eelmine aasta juba põhimõtteliselt tehtud või selle jaoks raha oli leitud .
Et raha , noh , selle aasta mõttes on siis nagu investeering pigem nagu selline väike et... ?
Väike , just .
Palju see , ütleme , see uus hoone üldse kokku , palju ta sinna , noh , kogu see nii-öelda muudatus kokku maksis ?
Kogu muudatus kokku maksis uus hoone , kuhu me eelmine aasta siis kolisime , maksis kokku kuskil ligi 4 miljonit eurot , see oli meie jaoks selline põhimõtteline otsus , sest vana tootmisbaas oli juba saanud väga-väga vanaks , et paljud kliendid imestasid , et me suudame sellises koguses haagiseid sealt läbi lasta . Ja mis kindlasti pärssis meie arengut , et meil mõtteid , nagu ennist öeldud , et on rohkem , kui meil teha suudame . Nüüd on meil ka infrastruktuur vastav , et edasi areneda ja hetkel oleme ka panustamas nagu iga Eesti tööstusettevõtte automatiseerimisse , et ka uue hoone avamisega sai juurde kindlasti meie lehetöötlustsehh sai automatiseerimist juurde ja eelmine nädal paigaldasime ka uue painutusroboti ja jätkame seda tõenäoliselt , kui ütleme , koroonakriisi mõjud on selgeks saanud .
kui palju seal nii-öelda tehase juures nagu ruumi on , et kui suureks see hoone üleüldse võib kasvada , et mis see potentsiaal veel on ?
No meie emaettevõte on Alexela ja Alexelal on ka kinnisvaraarendus Paldiskis , siis seal hetkel selles kogu tööstuspargis ruumi on piisavalt , et arendada , et ruum otsa ei saa , pigem on probleem , kas me suudame seda kõike tööjõu ja ütleme , oma ambitsiooniga täita .
nii et kui tuleb tooteid juurde ja tuleb ideid , häid ideid , siis ütleme , maja taha midagi ei jää , et alati saab selle suuremaks ehitada ?
Maja taha alati ei jää , et see on pigem Exceli lihtne arvutus ja küsimus .
Kui nüüd rääkida automatiseerimisest , mis on paljudel tööstusettevõtetel noh , ütleme fookuses , siis see hoone 4 miljonit , ma saan aru , et seal sees ei ole ikkagi seadmeid , et need on täiesti eraldi ?
jaa , seadmed tulevad täiesti eraldi , jah . see on ainult tühipaljas karp , jah .
Mis , kui palju eelmine aasta näiteks seadmetesse investeeriti ja mis täpselt osteti ?
Seadmetesse me investeerisime eelmise aasta alguses uude torulaserist , et võib-olla mis meid eristabki teistest haagise tootjatest Skandinaavias , on see , et me teeme oma haagised , haagiste raamid teeme läbi torulaseri , et mis tagab siis väga suure täpsuse ja seeläbi ka väga suure tugevuse . Ja kindlasti annab see meile juurde ka efektiivsust ja toob ka meile lisavõimalusi seda haagise konstruktsiooni paremaks muuta . Ja eelmine aasta siis kevadel me paigaldasime , ma arvan , et see on suhteliselt ainulaadne torulaser Baltikumis , ja loodame sellest siis meile nii tootearenduse poole pealt lisa kui ka siis efektiivsuse kasvu .
Kas , aga ikkagi , palju see investeering seadmetesse või ?
Seadmetesse on see investeering on kuskil , ma pakun välja , et eelmine aasta oli kuskil 1,5 miljonit , eks .
ja see oli siis torulaser pluss midagi veel ?
Torulaser pluss me ehitasime välja siis ütleme , oma lehekeskuse automatiseerimist veel niimoodi , et lehekeskus oleks võimeline siis töötama üksinda pikemat aega veel , nagu kõigil ettevõttele Eestis on meil tööjõud on suhteliselt kitsas , et siis tulebki automatiseerimisse mitte nii väga majanduslikel kaalutlustel just selles suhtes , et oleks nüüd automatiseerimine oleks väga palju odavam , aga pigem , et seda tööjõudu kuna lihtsalt ei ole , siis on vaja sellesse panustada .
Kui tulla nüüd sellesse aastasse , siis noh , hoone laiendus läheb käiku , aga mis seadmete poole pealt vastu vaatab ?
seadmete poole pealt võib-olla kõige olulisemad , nagu ennast sai mainitud , on meil , oleme investeerinud siis oma painutuse automatiseerimisse , samamoodi siis uute tooteliinide juures olevatele seadmetele , et samamoodi nagu sa ennist räägitud , on soojakahagised ja sellega seotud sandwich-paneelide tootmine tekkinud juurde ja seal on samamoodi seadmed erinevad , vajalikud ja siis võib-olla kõige olulisem aasta lõpu poole on siis see plasti meie jaoks uue täiesti ala nagu käivitamine , et see saab olema selle aasta selline kõige põnevam sündmus peale koroonat .
ja see tähendab ka automaatselt uusi seadmeid , eks ole , ja kui me vaatame otse numbritele , mis see koguarv võib tulla , suurusjärk ?
ma arvan , et see suurusjärk tuleb ka kuskil ligi 1 miljon eurot , et või veidi rohkem , aga oleks seda võib-olla , ütleme niimoodi , et koroona kindlasti on meie investeerimissõltuvust vähendanud , et kindlasti ütleme , need asjad olid otsustatud ennem koroonakriisi algust , aga kindlasti osa sellest me oleme , ütleme , järgmine aasta me vaatame väga konservatiivselt jällegi otsa nagu investeerimistele .
kui rääkida tootearendusest , siis siin mõned uued tooted ja seesama plasti pool , et käis juba läbi , et ma mäletan , ühes loos kirjutasite , et plaanis on ka veoautodele haagiseid tootma hakata , kus maal see äri on või ?
jaa , me oleme seda , küll mitte päris veoautodele , ta on küll , ta on ütleme niimoodi vahe , ta on nõndanimetatud O3 grupp , et haagised , kus on siis juba õhkpidurid , nagu on veoautodel ja me oleme tegelikult alustanud seda ja oleme edukalt siis tarninud haagiseid Läti sõjaväele , et mis oli eelmine aasta meil selline pilootprojekt ja ka see aasta on näha , et sellest osa jätkub , et see on selline kasvav ala meie jaoks .
Mitu haagist Läti sõjaväele läks ?
ausalt öeldes ma jään vastuse võlgu , et kas oli ligi 25 haagist
ja see aasta seesama diil nagu jätkub , et lähevad mõned lisaks ?
See on pikaajalised lepingud tavaliselt ja ka ma loodan , et ka Eesti sõjavägi ja me oleme suutnud Eesti sõjaväele neid tarnima ja samamoodi ka siis Skandinaavias . meie põhiturud on , just nimelt ongi Skandinaavia turud ja ütleme , et Eesti ja Baltikumi turud on sellised lähedad turud , kus kohas me siis proovime järgi ka kõik oma uued tooted ja siis sealt kasvame edasi .
kuidas see turuolukord paistab , et siin enne saate alguse poole sai märgitud , et konkurents on hästi tihe , et kuidas selle konkurentsiga lood on siis praegu ?
konkurents on Haagist äris , on tihe ja Eesti Haagis äri on väga hästi tegelikult Skandinaavias esindatud , aga kindlasti me peame seal võitlema siis nõnda nimetatud jutumärkides Poola tootjatega , kes siis on võib-olla toodavad võib-olla väiksemaid tooteid , võib-olla mõnes mõttes vähem kvaliteetseid tooteid , aga kindlasti nad on hinnas väga agressiivsed . ja mis siin salata , et ega skandinaavlane ikkagi vaatab Eesti tootele ikkagi kui endise idabloki tootele ja tihti meid pannakse väga odavate tootjatega ühte samasse patta , aga kes proovib , see saab aru , et tegu on kvaliteettootega .
ehk et ma saan aru , et skandinaavlase jaoks antud olukorras ei olegi vahet , kas osta Eestist või Poolast , peaasi , et hind , või noh , siin mängib hind , eks ole ?
hind on väga suurt rolli mängib Haagiste puhul , et välja arvatud nendel on ka oma kodutootjad , kes on siis nõndanimetatud premium tootjad nende jaoks .
kas Eesti toodangul või toodetel on ka mingisugust lootust kunagi saada sellest idamaigust lahti või kas on tunda , et see hakkab kuidagi ka nii-öelda sinna nagu Põhjamaa poole liikuma või see bränd ?
ma arvan , et iga aastaga rohkem ja rohkem , et neid , kes saavad selle kasutuskogemuse kätte ja räägivad oma sõbrale , et Tiki Haagis on väga hea , et neid tuleb aina rohkem ja rohkem juurde aastatega ja ma arvan , et Soomes on meil juba see õnnestunud , et Soomes me oleme esindatud küll Agu kaubamärgina ja ma arvan , et see jätkuvalt läheb aina ka paremaks ka Rootsis ja Norras . et võib-olla ongi selline järjestus , et kus me oleme saavutanud selle läbimurde , pigem on Soome , nüüd oleme Rootsis saavutamas ja loodame , et ka lähiajal õnnestub ka see siis Norras .
aga kuidas lõunanaabrid vaatavad Tiki poole , et kas see on pigem põhjamaine toode või noh , enam-vähem nagu ?
Ma arvan , et lõunanaabrid jaa , nad Läti-Leedus oleme väga hästi esindatud ja ta on pigem selline kvaliteettoode , kindlasti on , just kuna nad on Poolale lähemal , siis sealtpoolt tuleb rohkem Poola-aagiseid peale , aga me oleme selles kvaliteetsegmendis sees .
No igasugune tootearendus tähendab seda , et insenerid on siin suur nii-öelda võtmetöötajaskond , et kuidas teil inseneridega lood on , kui kerge või raske neid leida on Eesti turult ?
see küsimus on alati , on igale tööstusettevõtjale on nagu väga keeruline küsimus , sellepärast et see vastus on iseenesest lihtne , aga tegelikult inseneridega alati on põud , et mida rohkem me jõuame Skandinaaviale järgi , seda rohkem peame tõestama , et me oleme hea koht tootmiseks . Et ja hea koht tootmiseks ja tootearenduseks , et kuna palgad kasvavad meeletu kiirusega , siis ka , et konkurentsieelis meil säilib , peab ka see inseneri baas kasvama väga heaks , et seda toode oleks siis parem konkurentidest . Et kindlasti on see inseneri juurdekasv on Eestis on problemaatiline , kindlasti on väga palju ka seal säravaid tähti sealhulgas , aga kindlasti on ütleme , tänapäeva noor võib-olla vaatab idufirmasse võib-olla rohkem sellise pilguga , et oleks hea tööle minna sinna , et on väga fun , meie peame kahjuks tegelema iga päev reaalse tootmisega , kus kohas mõnikord see fun kaob ära , ma ei ütle seda , et ei ole fun , et on tegelikult fun , aga ütleme niimoodi , et kui ikkagi auto ootab ja peab mingi asja valmis saama kiiresti ja see seade ei taha töötada , on vaja kiiresti ümber mõelda , siis see pinge on võib-olla suurem , aga ma loodan , et seda järelkasvu ikkagi tuleb ja ülikoolid on sinna kõvasti panustanud . et kindlasti ehk kasvab lähiajal juurde.
Palju insenere praegu Pestnetil palgal on?
Insenere kokku on palgal kuskil ligi 10. Ja kindlasti me tahaks seda hulkega kasvatada. Ja ma arvan, mis hakkab juhtuma sarnaselt mujale läänemaailmas, kus kohas inseneri ja siis töötaja vahe, siis kes on pingi ääres, hakkab häguseks muutuma. Et kuna pingid on hästi palju automatiseeritud, siis see töötaja kui selline, ta enam füüsilist tööd võib-olla nii palju ei tee, aga ta on pigem siis selle pingi nende nimetatud insener, et ta mõtleb, kuidas seda toodet seal veel paremini selle pingi võimalust siis ära kasutada.
Ma küsiski võib-olla siit kohe otsa, et kuidas seda tööstust noorteni viia, et mis võiks olla need tegevused, mis aitaks võib-olla siis tööstust paremini tutvustada, et ka see sektor saaks noorte tähelepanu rohkem?
Kindlasti see tegelikult on käimas, et mul on hea meel, et ka selline organisatsioon kui EML on Eesti Masinatööstusliit on tegelikult viimasel ajal aina rohkem ja rohkem kuulda olnud, et kui vahepeal tundus paar aastat tagasi, et on selline varjusurma sihuke konsortsium, siis hetkel on väga tugeva häälega seda ka eest vedamas. Ja kindlasti koostöö ülikoolidega, et näidata, et tegelikult tootmine on ja jääb selliseks ühiskonnaga alustalaks, et iga tootmise töökoht loob siin arvestuslikult 3 või 4 muud töökohta juurde. Ja kindlasti selline sektor nagu meil on, kus me ekspordime, see ei ole vähe oluline ja see on ja sealt annab anda oma panus siis ühiskonda, et ma arvan ka see on nagu oluline, et mingil ajal inimene saab aru, et ka oluline on ei ole ainult see, mis ta teenib, vaid ka see, et mis sa ka ühiskonda nagu tagasi mõned.
Kui vaadata korra praegu tervikuna võib-olla sõna tööjõuturu poole, et me siin rääkisime küll inseneridest, aga kui vaadata nagu üldist pilti, et meil on siin see koronakriis ja väga palju töötud on juurde tulnud, siis kuidas Pestnet seda nagu tunnud on, et kas te esiteks olete pidanud ise võib-olla koondama tootmistöötajaid ja või vastupidi ei ole pidanud koondama ja vajata hoopis juurde, et kas nüüd on siis nii-öelda nagu hea leida, kuna töötuid on juurde tulnud?
See on selline kahetine küsimus, et kui koronakriis algas, siis tegelikult kuna meie tarnime ikkagi oleme lõppkliendile väga lähedal, siis ka see efekt oli kohe selline vahetu. Et meie tütarettevõttega Paldiski Singipada, kus kohas on sellised, ütleme, suuremad kliendid pikemate lepingutega, seal seda vahetut, ütleme, koronakriisi probleemi ei tekinud. Küll Haagiste puhul oli niimoodi, et kus paar nädalat ei tulnud mitte ühtegi tellimust sisse. Et see oli selline suhteliselt uus ja nukker pilt. Et me võtsime ka vastu otsuse, et me ka koondame kahjuks inimese. Ja need on hetkel ära tehtud ja samamoodi me ka loobusime väga suurest osast renditööjõust kiiresti. Et tänaseks on see situatsioon mõneti taastunud, aga nagu paljud tööstuses tunnevad ja räägivad, on see evakindlus tuleviku ees on selge, et kui Euroopa Keskpank räägib ligi 7% majanduslangusest aasta ja siis kindlasti see mingil moel ka jõuab ka Eestisse. Küsimus on see, et mis kujul ja millal, et seda on tegelikult keegi hetkel ette ennustada ei oska ja see teeb ka väga keeruliseks meie situatsiooni, kus kohas me ostame tegelikult oma materjale ligi 3-kuudeliste tarnajagade üle maailma ja me tegelikult ei tea, mida palju meil tellimusi siis ütleme ülejärgmiseks kuuks on. Et kindlasti see tellimuste aeg on lühenenud. Aga käive võib-olla väga väiksemaks ei ole läinud. Küll mai oli meie jaoks oli selline kõige keerulisem kuu.
Ma saan aru, et siin oli nädalat, mille ei tulnud mitte ühtegi tellimust, et kuidas see olukord nüüd praegu juunis paistab, et ma saan aru, et ikkagi on taastunud.
Ma ütleksin, et on taastunud, et ta on läinud paremaks kõigile , et nii palju , kui mina olen oma kolleegidega nagu erinevates teistes ettevõttes rääkinud , on ta mingil määral on paremaks läinud , aga just nimelt on tekkinud selline närvilisus ja ebakõla ja selline tootmist saab saab suurendada ja vähendada tavaliselt kuskil niimoodi 15%, et noh , midagi nagu väga ei juhtu, aga kui hakkad üle 15% tootmist suurendama või vähendama, siis sellega kaasnevad ka väga suur kulud tihti peale. Et tekib selline ebaefektiivsus ja tõmblemine, et seda me kõik püüavad vältida, et kuna tootmises ei ole kunagi need marginaalid ei ole väga kõrged, et siis võib väga kergesti kaotada ära kogu kasumlikkuse siis selle sellise tõmblemisega edasi tagasi.
No kui nüüd vaadata neid plaane, mis teil ikkagi aasta teises pooles on näiteks selle sama plasti tootmise nii-öelda enda alla võtmine, et kuidas see töötajate hulk aasta lõpuks muutub?
Töötajate hulk läheb, ma loodan, et kui kui kogu turg ikkagi jääb samaks või taastub kriiseelsele situatsioonile, et siis kindlasti me peame töötajad juurde võtma. Ja ma sügavalt loodan, et see nii juhtub. Et aga samas paljud tööstusettevõtjad on öelnud, et sügis näitab tegelikult, milliseks see kriisi mõju siis kujuneb. Et me ootame ka ennem sellist suurt värvamist, ootame kindlasti sügise tuleku ära.
No tavaliselt ennustada on keeruline ja tänamatu, et keegi ei tea, mis juhtuma hakkab, aga ikkagi ütleme selline, mis see kondi tunnetus on, et mis võib ikkagi juhtuda tööstuses, et siin on selline väike viibaeg nagu sees, aga mis ikkagi saada võib?
Selline must stsenaarium on see, et me ise kaasa arvatud oleme teinud sellised otsuseid, et me oleme lükkanud oma investeeringud edasi. Et see hakkab lumepallina, hakkab veerima. Me ise oleme osa sellest, ütleme, probleemist samamoodi. Et kui meie lükkame investeeringud edasi, kindlasti need ettevõtteid väga palju, kes lükkavad oma investeeringud edasi, see omakorda lükkab igasuguse tööstustootmise kriisi. Et küsimus on selles, et kui pikalt ja kui palju seda, siis ütleme, neid investeeringuid edasi lükatakse. Et kindlasti, mis on mina näen, on suur probleemi koht, on Euroopas on autotööstus. Et autotööstus oli ennem juba koronakriisi oli, mõnes mõttes oli kriisis. Et sõltub, kuidas see käima läheb, sest sealt on väga suur mõju nii Saksa majandusele ja sealt tuleb väga suur mõju Skandinaavia majandusele ja nii tõjub ka Eestisse. Et kuidas Saksa majandus ennast tööle tõmbab, on pigem see võtme küsimus.
Kas seda kriisi mingit tunnetust oli, ütleme siis eelmise aasta lõpus, kui korona otseselt ei olnud veel probleemiks saanud, et Hiinas ta vaikselt ärkas, aga et kas näiteks Pestneti juhtkond või siis ütleme Aleksela tervikuna tundis, et nüüd ikkagi midagi läheb, et ja siis see päästik oli korona, et
väga, ma ütleksin, et väga deja vu oli 2008 aasta tunneli peal, et kus autosid müüakse hästi palju, kinnisvara boom on täiesti lahe seal ja fakt oli see, et see enam niimoodi jätkuda väga kaua lihtsalt ei saa, et kuskilt peab hakkama midagi rebelema ja tegelikult tööstuses oli näha, et Eesti tööstus oma konkurentsivõimelt hakkas kaotama eelmise aasta jooksul, et need, kes olid väga palju orienteeritud alla hankele, lihtsalt mingil momentil ei jõudnud enam kaasa joosta selle palgaralli ja üleüldiste, ütleme, sisendite tõusule, sest samamoodi kasvasid nii materjalide hinnad ja teenuste hinnad, et see kõik tööstuses ei ole kunagi väga suuri marginaali olnud, et seal väiksemadki võnked tekitavad probleem eriti ettevõtetele, mis on tegelevad alla hankega. Ja kui me nägime oma, kuna Pestnet tegeleb ka osa, väiksem osa tegeleb ka alla hankega, siis me nägime ka seal kohe ka probleemi tekkimus juba. Aga kindlasti jah, ma ütleksin, et see oli eelmise aasta lõpus, oli näha, et küsimus ei olnud, et kas vaid millal, et aga ta nagu must lõik tuli sellest kohas, kus keegi ei arvanud, et selle.
No see kasumlikus, see peegeldus ka majandusest aruandest, et seal olid küll sees need ühekordsed kulud, mis seostusid või olid seotud siis kolimisega, aga samas sai märgitud, et ka sisendinnad kasvasid, et tööjõud oli üks nendest, et kuidas, ütleme, see toorainete hankimise pool oli eelmine aasta? Ma saan aru, et ikkagi see hankimise, ütleme, toorainet ka kallinesid.
Jah, kui on alati, kui on buum majanduses, et siis ka vastavalt nõudlusega tooraine hinnad alati on kasvamas, et ja ei see selles suhtes ei ole ei metall, ei ole ei midagi erinevat, et samamoodi see eelmine aasta kasvas, küll aga hakkas näha, on samamoodi see autotööstus mõjutab väga suurelt metalli hindu Euroopas, siis oli näha, kuidas võib-olla kolmandas kvartalis hakkas mingil määral langema. Aga kuna me hoiame suhteliselt suuri ladusid, kuna kliendid soovivad väga kiiresti oma haagist kätte saada, siis selle toorina languse mõjud alles võib-olla jõuavad täna alles kohale. Et kindlasti on olnud selline pinev aasta oli eelmine aasta, kus kohas me igate moodi püüdsime seda enda kasumlikust säilitada, aga nagu öeldud, et konkurents on sellel alal väga tihe Skandinaavias. Et hindu lihtsalt tõsta ei ole võimalik. Mis kindlasti mängis ka rolli on see, et mis ka korona kriisi puhul, et keegi ei olnud näinud näiteks Norra krooni nii kiiret kõikumist. Et Norra kroon võis ühe päeva jooksul ligi 20%, see oli küll ühe päeva jooksul, aga ütleme, et siin nädala jooksul võis nagu kõikuda. Et see oli meeletud mõjud ka ütleme meile, kuna meie müüme edasi Norra kroonides, siis et kui 20% kaotad oma müügist, et see võib-olla ongi kogu see marginaal.
Kui rääkida laovarudest siin kriisi ajal, et kui te olete harjunud hoidma suuri laovarusid, et kuidas kriisi ajal see nii-öelda laovarude pool oli, et kui tellimus ei tulnud, siis noh, väga palju materjali seisis, eks ole, kas laovarude nii-öelda juhtimine, kas siin tuli ka mingid muudatusid? Jah?
Kindlasti, et iga kriisi juures alati esimene asi on väga lihtne valem, et ingliskeeles öeldud, et cash is king, et tuleb võimalikult oma laovarud miinimumi viia. Ja seda me püüdsime ka teha, aga sama sellegi, ütleme, mingi moment jällegi nagu ärkas kogu situatsioon ja siis me pidime jälle uuesti hakkama taastama oma laovarused, et see on selline, on väga huvitav, et meie ostujuht, kes peab ostma siis materjali, ta on mitu korda meie vaesed tarnijad, siis pidan teatama nendale elistama, et me nüüd siis tühistame kõik tellimused ja siis järgmine päev elistame uuesti, et me nüüd tahame tellida kaks korda rohkem, et see selline ebastabiilsuse tõmblemine on, ütleme, selle koroonakriisi selline märksõna, et me iga päeval peaaegu mängisime ringi oma tarne skeeme, kuna piirid olid kinni ja aga kliendid asuvad enamus kõik Skandinaavias, siis selline üldine tõmblemine oli turu peal, oli selline märksõna, mõtleksin.
Kus te peamiselt tooret ostate?
Meie tooraine tuleb enamus, siis lehtmaterjali tuleb Skandinaaviast ja palju tuleb Kesk-Euroopast ja ka kindlasti me ostame oma toorainet, meie põhimõte on alati olnud see, et me ostame oma toorainet alati otse tehastest. Et ja seda tuleb alates Hiinast lõpetades Indiaga, et see on globaalne tarneahel, mis meil on ja kindlasti koronakriisis ei teinud seda globaalse tarneahela juhtimist ei teinud sugugi lihtsamaks, et väga erinevatel aegadel ka koronakriis siis tabas erinevaid riike, et ja palju mitte materjale, aga pigem komponente tuleb ka Itaaliast, et Itaalia oli üks esimese, kes pihta sai ja sealt, et midagi kätte saada oli väga keeruline ja mõnikord nõudis sellist loovat lähenemist.
Nii et mingid tarned ikkagi ilinesid ka ja
kindlasti oli hästi palju sellist ümbermängimist ja ümbermõtlemist, kuidas midagi kuskil teha võib-olla turgude vahel ümber jagamist, et kes kuhu mingid haagised saab, kes kannatab, kus kannatab oodata, kus mitte, et selline tihedad päevad olid meie logistikaosakonnas ja tootmises ja ostus, et ma võtsin maha nendes, et me sellest niimoodi suhteliselt hästi välja tulime.
No nüüd see kõikumine oli väga suur, et see nüüd on selge, kas Bestnet võttis sellest nendest kriisikuudest kaasa ka mingisuguseid selliseid muudatusi, mis jäävad püsivalt nüüd, et ütleme see sama varude juhtimine, et on näha, et kui mingi selline kriis tekib, et siis tulevad need suured kõikumised ja ühel hetkel on vaja cashi nii-öelda ja ühel hetkel on vaja järsku jälle laovarusid suurendada, kas ütleme, selline terviklik laovarude juhtimine kuidagi muutus püsivalt, et kas te tegite mingi püsiva muudatuse, et mis jääbki nii-öelda, et
üks asi, millest ma arvan, et paljud inimesed said aru, et on see, et muutus on loomulik. Et ma olen alati seda püüdnud inimestele seletada, et muutus on normaalne. Aga see neil muutusel lihtsalt oli selle ajal oli rohkem ja võib-olla osad inimesed, kes võib-olla vähem muutustega kaasa läinud, saavad aru, et see on vajalik igapäeval. Me tegime ka väga palju äriprotsesse, tegime nõnda nimetud tänu koronakriisile tegime ringi, et nad läksid palju efektiivsemaks. Et iga ütleme, igas alvas on ka miski hea, et kus siis saab oma efektiivsust kasvatada läbi uutmoodi mõtlemise, et kiputakse hästi palju jäädama vanasse kinni ja on vaja kuskilt siis seda lüket, et hakata uutmoodi mõtlema. Et ma arvan, et väga sarnane on ka see tööjõu puuduse kriis, et ma arvan, et Eesti töösturid on väga, väga head ja väga leidlikud, et selles suhtes kuigi meil on tööjõu kriis, siis ma arvan, hästi palju sellist leidlikust on ka ja ümber mõtlemist, protsesside ümber mõtlemist on töötajate või siis tööstusettevõtete hulgas, et näiteks, et kui vanast oli metallitööstus oli väga, väga mehine ala, et siis ma kindlasti usun, et aina rohkem ja rohkem mõeldakse, kuidas sinna ka tuua naisterahvaid rohkem juurde, kuidas neid kaasata, et see kõik tegelikult aitab kogu majandusele kaasa.
Kuidas see kriisi ajal, ütleme selles mõttes inimeste pool oli, et hästi palju mõtlesid, kuidas kaitsta inimesi ja kui suur hirm teil oli näiteks selles, et tuleb haigusjuhte?
Kindlasti see hirm oli suur, et selles suhtes, et me ettevaatus abinõud tegelikult, kuna me hästi tihedalt suhtleme välismaailmaga, siis me näiteks maskide tellimise, desinfitseerimisvahendite tellimise tegime juba ennem ära, kui see kriis tegelikult Eestis jõudis. Me nägime läbi oma välispartnerit, et asi on tõsine ja kui siin vahepeal oli selline situatsioon, kus kohas ei olnud maske, ei olnud desinfitseerimisvahendite, siis selleks saaks meie olime ennadale piisavad varud juba kogunud ja olime ka mingisuguse plaani enda peas siis teinud, et mis me teeme. Et ja me üldiselt oli meie põhimõte oli see, et me püüdsime oma tootmisse võimalikult vähe võõred inimesi lasta, kes tootmisega seotud ei olnud, need tegid kodukontorist töölt, et tootmist võimalikult säästa igasugusest ütleme, väliskontaktist. Et see lõplikult kindlasti, ja meil läks väga õnneks selles suhtes, et meil ei tootmisesse ei tulnud ühtegi haigestunut ei ole olnud, aga tootmises kindlasti seda täiesti lõpuni sellist eraldatust tekitada kahjuks ei anna ja kindlasti oli nendele inimesed, kes siis nagu nõnda nimelt jäeti maha nagu tootmisse, et nendel oli ka väga raske endale õigustada seda, et miks nemad peavad seal tootmises rabelema ja siis keegi istub kodus, et aga mul on ülimalt hea meel, et see kriis näitas veel, kui hea meeskond on, et see kriis tõi seda meeskonda veel lähemale ja üksteisele.
Kui nüüd siin vaadata korra riigi poole, siis kriisi ajal oli hästi suur teema, oli välistööjõuga, et ei taheta neid lõppevaid töölubasid pikendada ja töö vähemalt osad tööstused võtet sattusid raskustesse, et kuidas seda ütleme, välistööjõu poliitikat vaadata, et kui analüüsida korra need signaale, mida on riik näiteks öelnud, et ei pikenda ja pigem annaks nagu tööd enda inimestele, kes siis teistes sektoritest üle jäävad, et üldiselt vist tööstusettevõtted on seda meelt, et sealt ikkagi ei leia neid inimesi, kes oleks piisavalt pädevad, et tööstuses.
Kindlasti on see efekt on, kus kohas kelneri tule sul keevitajaks ja sa ei suuda see inimeste huvi alad on erinevad. Kindlasti ta mingil määral see piiramine, ega ta ütleme, tööstust kaasa ei aita. Samas on ka selge, et võib-olla just kriisimõjudel, et kui on just nimelt, et inimeste tervist hoida, et inimeste edasi tagasi käimist piirata, et see on täiesti arusaadav, et et ka mida me nägime , oli see , et , et toodi seda koroonat , ütleme , väljast sisse , et , et sellest ma saan täiesti aru . ega , ega ütleme , ükskõik mis piiramine selline , ega see tööstust väga ei aita .
vaatame korra ettevõtte poole , Bestneti poole , et , et see aasta on teil jälle muudatused , et needsamad uued seadmed ja sügisene see laiendus , et kui eelmise aasta ja eelmise aasta kokkuvõtet vaadata numbreid , siis kuidas see aasta võiks lukku minna ? Et 2020, mis need tulemused või
seda on palju küsitud , et ka et millised need numbrid võiksid see aasta tulla . Ja ma olen teinud erinevaid ennustusi siin koroonakriisi ajal ja mitte ükski nendest ei paista kuidagimoodi nagu paika pidama . Et ma ausalt öeldes ma ei oska seda öelda , ma loodan sügavalt , et kui see jätkub kui see taastumine jätkub selliselt , nagu ta on hetkel toimunud , kui saadakse jagu koroona sellistest efektidest , et leitakse vaktsiin näiteks , et siis kindlasti see taastumine , ma ei arva , et väga palju tulemusi ei erine eelmisest aastast või on veidikene parem , kuna eelmine aasta oli meie jaoks oli selline kolimise aasta ja meie fookus oli täiesti kuskil mujal . Aga ütleme niimoodi , et kõik sõltub sellest , kuidas meil endal on suhteliselt vähe teha selles suhtes , et kõik sõltub Saksa majandusest , et kui Saksa majandus taastub kiiresti , siis ma arvan , et me elame selle Eestis , selle Eesti tööstus üleüldiselt elab selle probleemi kiirelt üle , et taastumine tuleb kiire .
no selliseid positiivseid märke ju otsitakse kogu aeg , et loetakse ka välismeediat ja suheldakse ka välispartneritega võib-olla , et kuidas näiteks teie juhina , milliseid märke te nagu jälgite igapäevaselt , et
kindlasti , mis meid aitab , on see , et meil on tihe suhtlus siis oma kliendibaasiga , kes asub Skandinaavias , räägime nendega igapäevaselt , ja meil on , nagu öeldud , on globaalsed tarnijad , et nemad võib-olla annavad paremini mõista , mis siis on see kohapealne situatsioon ja kohapealne siis inimlik tunnetus , et tegelikult majandus on tihtipeale seotud väga selle inimese enda tunnetuse ja tema isiklike otsustega . siis hetkel Skandinaavia on üllatuslikult optimistlik , inimesed on väga optimistlikud , aga samal ajal , kui rääkida Kesk-Euroopaga , siis seal see optimism on harv , et see võib-olla teebki ettevaatlikuks .
no näiteks teil on ka partnerid ida pool , Aasias suisa , et mis sealt , mis signaalid sealtpoolt tulevad ?
Nemad on väga , nad on optimistlikud , selles suhtes , et nemad näevad oma , kuna nemad said kõige esimesena , ütleme , oma koroonakriisist nõudnud üle , et siis nemad nägid võimalust , et rohkem müüa . pigem on probleem on võib-olla Kesk-Euroopaga , kus vaadatakse veidi pessimistlikumalt tulevikule otsa kui Skandinaavias ja siis kui Hiinas
Kas sellest koroonakriisist võib-olla noh , mõnevõrra üle saanud Aasia , et kuidas sealne regioon usub sellesse teise lainesse , et ma tean , et kuskil seal ikkagi on tekkinud uued haigusjuhud ja kardetakse väga , et tekib , aga noh , tegelikult vist päris tekkinud ikka ei ole , et kas nad pelgavad seda , et tuleb uus laine või pigem nad on nüüd nagu nii-öelda tunnevad seda haigust rohkem ja suudavad seda ära hoida ?
ma arvan , et Aasias on inimene rohkem harjunud ka sellise lihtsate asjade nagu maski kandmine ja Eestis on tihtipeale inimestel on see vale häbi , et kanda maski , ja Skandinaavias on ka , ma arvan , inimestel on arusaam võib-olla on natukene teine kui Hiinas , Indias , kus inimesed on võib-olla harjunud ka igapäevaselt kandma maski , kuna lihtsalt inimesed elavad nii tihedalt koos ja on erinevaid viirusi juba eelnevalt olnud . Et nad ei võta seda , minul on vähemalt tunne , et nad ei võta seda nii tõsiselt , kui meie siin , et meie jaoks on see selline uus situatsioon , et me püüame , alles saame aru , et mida see tähendab
Kas teie kui ettevõtte juhi töölaual või mitte töölaual , vaid ütleme , kuidas ma ütlen siis , tööriistakastis on ka mingisugused KPI-d , et üks asi on see , mida räägivad tarnijad ja partnerid , siis kas on mingisuguseid veel mingeid KPI-sid , mille põhjal saab siis teha otsuseid , et kas nüüd hakkab minema paremaks või nüüd hakkab minema halvemaks ?
ei , kindlasti kogu meie ärid on alati üles ehitatud , alati , kõikides ärides on alati KPI-d olemas , et me vaatame neid , osad on siis , on on sellised KPI-d , mida me vaatame iganädalaselt ja osad on sellised , mida me vaatame igapäevaselt , siis online'is jälgime . et kindlasti me sealt vaatame , tellimuste sissetulekut on näiteks selline lihtne KPI , mille hulka me võrdleme alati eelmise aasta sama perioodiga , et vaatame , kuidas selle trend on , et see on meile , ma arvan , üks selline olulisemaid antud kriisi nagu indikaatoreid , et seda me jälgime igapäevaselt ja siis püüame aru saada , kuhu poole see turg tegelikkuses keerab . Hetkel on suund on selles suhtes on positiivne , kui positiivne ei ole enam positiivne sõna , et nüüd on et see suund on tegelikult on hea hetkel , aga nagu öeldud , et ma arvan , et sügis näitab seda tegelikkuses , et mis juhtuma hakkab .
ütleme , kui võrrelda näiteks eelmise aasta juuni esimest nädalat versus siis selle aasta esimest juuni nädalat , siis kui suur see vahe seal on tellimuste arvates ?
Juuni teisest nädalast me näeme tegelikult seda , et tellimuste arv on suurem , kui oli eelmine aasta .
Okei , no see peegeldab natukene seda börsil toimuvat ,
et just , et ta suht sarnane on selline , et on selline , et me ei saagi aru , et kas ta on nüüd see surnud kassi põrge , et kas nagu peaks nagu olema , kas see on ohtlik või see ei ole , et see on selline , keegi sellele vastust ei tea , et me püüame teha oma parima , et seal sellistest segadest vees ujuda , et on keeruline aeg , ma arvan , et kõikidel tööstusettevõtetel on suht sarnane , et selline teadmatus , kuna tarneahelad ikkagi on tööstusettevõtetel , ei ole päris niimoodi , et võtan täna , lülitan arvuti välja ja sellega mu töö lõpeb , vaid seal on pikad lepingud , seal on seadmete liisingud , investeeringud , siis see teadmatus tekitab sellist muret ja segadust .
Meie saateaeg kahjuks hakkab lõpupoole tüürima , ma jõuan veel küsida ühe küsimuse , kuidas või millist nõu võiks anda teistele juhtidele , kuidas sellises , ütleme , keerulises olukorras hakkama saada või et mitte nii-öelda pead kaotada , vaid püsida rahulikuna , teha mõistlikke otsuseid , mis on need nii-öelda nipid ?
ma arvan , et te ütlesite selle võtmesõna ära , et jääda rahulikuks ja teha otsuseid , et kriisis tegelikult otsustamatus on katastroofiline viga , et isegi kui see otsuse teed vale , siis see otsus on igal juhul parem kui otsustamatus . et ja teine asi on muidugi see , et jääda rahulikuks , et kui paistab kõik põhja minema , et siis keegi peab olema ikkagi see , et kes suudab teha rahulikult otsused , et ei tekitaks just nimelt seda , sellist suuremat sorti tõmblemist , et aga kindlasti tuleb teha otsuseid , see on oluline .
sellega mõttega siis täna ka lõpetame , saates oli siis Bestnet AS-i juht Kaupo Sisask , suur tänu saatesse tulemast !
suur aitäh teile !
ja rääkisime siis ettevõtte , ütleme siis majandustulemustest ja mõtetest , kriisimõtetest ja tulevikuplaanidest ja selline sai siis selle nädala saade , uus saade on eetris juba kahe nädala pärast , mina olen saatejuht Arvo Puusild , aitäh kuulamast !